Herra forseti, ég byrja að þakka hæstvirtum utanríkisráðherra fyrir framsögu sína. Ég er nú fegin því að hann er búin að átta sig á því að Viðreisn er Evrópusinnaður flokkur og þakka honum auðvitað fyrir að setja okkur í fyrsta sæti í þeim efnum. Varðandi tækifærin í Brexit, þar sem að ráðherrann minntist á að talsmenn okkar flokks hefðu nú líka líst því yfir að það væru nú mikil tækifæri fólkin í Brexit. Þá skal ég ekki andmæla hæstvirtur ráðherrum að einhver ummæli kunni að hafa fallið í þá veru, en ég get þá að minnskosti fullvissaðan að menn hafa þegar átta sig á því að það var nú ekki svo og hafa þessu leiti horfið frá villu síns vegar því að tækifærin eru nú ekki á hverju strái. Á fundi hjá félagi atvinnurekenda núna 4. september talaði aðalhagfræðingur Seðlabankans, Þórarinn Ingi Pétursson, um efnahagsmál og var þar meðal annars að tala að hagvaxtarhorfur hafi versnað upp á síðkastið og þessi verulega hætta á ofmati í hagvaxtarhorfum fyrir Ísland, og hann nefndi sérstaklega að það væri hætt við því að verg landsframleiðsla myndi dragast saman um 0,5% árunum 2019 til 2021 einmitt vegna Brexit, þannig að ekki er nú tækifærin miskostið Íslands efnahagslíf fólkinni því. Þannig að ég, en það sem ég vildi nú gert hann spyrja, byrja svo ég spyrja nú að einhverju, að hér í lok kaplans sem fjallar utanríkismál, þá líkur honum á þessum merkilegu orðum þar sem er að fjalla samningsbundin framlög vegna fjölþjóðasamstarfs. Engin stefnumótun hefur átt sér stað fyrir málaflokkinn og því hafa hvorki markmiðin í aðgerðir verið sett fram. Ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra út í þetta niðurlag kaflans.